Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg posjetit će od 19. do 22. novembra Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Srbiju i Sjevernu Makedoniju. Stoltenberg u nedjelju stiže u BiH, gdje će dan kasnije sastati se sa visokim predstavnikom Christianom Schmidtom. Zvaničnici Europske unije potvrdili su da dijele zabrinutost predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog o negativnom utjecaju Rusije na Zapadni Balkan. Europska komisija predlaže ukidanje viza za građane Kosova sa srpskim pasošima. Američka ambasadorica u Podgorici, Judy Rising Reinke, saopštila da su nezakonitosti dvojice poduzetnika Branislava Brana Mičunovića i Miodraga Dake Davidovića omogućile korupciju u Crnoj Gori, zbog čega su se i našli na listi sankcija Sjedinjenih Država. Srbija i Sjeverna Makedonija dogovorile izgradnju brze pruge Niš-Skoplje. Udruženje psihologa i pedagoga traži više stručnjaka u školama u Srbiji. Isporuka pomoći Ujedinjenih nacija Gazi ponovo obustavljena zbog nestašice goriva i prekida komunikacija. UN upozorava da je glad neminovna, a Svjetska zdravstvena organizacija zabrinuta zbog širenja bolesti u Gazi. Izraelska vojska navodi da bi sedmicama mogla trajati pretraga bolnice Al-Shifa u kojoj su pronašli oružje i opremu Hamasa, što Hamas poriče. Ruska Duma usvojila budžet sa povećanjem dijela za vojsku. Finska zatvara 4 granična prelaza sa Rusijom. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Vlasti u BiH nemaju odgovor kako zaustaviti trend odlaska mladih. A koliki će biti gubici BiH ako se ne zaustavi trend odlaska mladih ljudi, govori rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifet Škrijelj.
Ali je vrlo teško u ovoj fazi procijeniti koliki su to gubici u milionima ili milijardama koje će Bosna i Hercegovina pretrpjeti zbog nedostatka radne snage, nedostatka školovanog kadra.
Uoči decembarskih izbora u Srbiji za Radio Slobodna Evropa govori Daniel Bosler, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Na pitanje može li se očekivati jačanje desnice, kaže.
Uvijek smo imali ove kao to prisutno u srpskom društvu i srpskom parlamentu, nije to nešto novo.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Decembarski izbori koji su raspisani za Skupštinu Srbije su ipak legitimni, iako su vanredni, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Bosler, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. On navodi da opozicija pokušava da pokaže da su ovi izbori sistemski, dok vladajuća Srpska napredna stranka pokušava da mijenja taj diskurs oko čega su izbori i igra na kartu Kosova. Ne vidi da je u Srbiji izrazita tendencija jačanja desnice kao u nekim evropskim zemljama. Sa Bosserom razgovarala Ljudmila Cvetković.
Šta govori to što će ovi parlamentarni izbori u decembru u Srbiji biti četvrti vanredni izbori od 2012. godine? Da li to na neki način obesmišljava izjašnjavanje građana?
Srbija ima ovako neku praksu da stalno ovako ide na vanredne izbore potpuno bez koristi ove kao što ne postoji ove kao neka kriza ove kao te vlade u smislu da ove kao izgubilo ove kao podršku, nego ako nešto bude ove kao razlog da to je kao pošto se ove kao vladajuća stranka ove kao uplašila od protesta koji smo imali, ali nisam siguran da bi to obesmišljavalo ove kao izjašnjavanje ove kao građanka i građana, ove kao mislim da su ti izbori ipak legitimni ove kao su vanredni.
Da li se tako učestali vanredni izbori mogu smatrati izvorom demokratije ili su možda na neki način pokazatelj da se Srbija udaljala od demokratije?
Ako stalno ove kao raspisuju kao izbori vanredno u trenutku kad odgovara ove kao vlasti, to naravno ove kao otvara mogućnost ove kao za neku stratešku manipulaciju, ali niti bih ja to nazvao kada to nije demokratsko, niti ja tu vidim ove kao neku veliku strategiju ove kao vlasti koja im ove kao može pomoći ili ove kao štetiti ove kao, nego više imam osjećaj ove kao da je to postalo ove kao neka praksa koja je uzaludna.
Kako biste vi opisali trenutni politički sistem u Srbiji? Sa kojom evropskom zemljom biste mogli da uporedite prilike u Srbiji?
Srbija više nije demokratija. Ove kao Srbija se udaljili od demokratije, ove kao danas je neki sistem koji mi zovemo ove kao kompetitivno autoritarni, znači ove kao imamo neke elemente ove autoritarnih država, ali ipak još postoji ove kao izborno takmičenje. I sad svaka zemlja koja je tu negde u taj sivoj zoni između demokratije ove kao i autoritarnih zemalja je jedinstvena, ove kao pošto na jedinstveni ove kao neki svoj način ograničava ove kao slobode građanka, građana, ove kao slobode medija, ali ako me pitate ove kao s kim mogu da usporedim ove kao Srbiju, mislim da Srbija negde se i nalazi ne samo geografski, nego i kao po pitanju demokratije između Turske i Mađarske.
Da li postoji opasnost od jačanja desnice na ovim izborima kao što se to dešavalo u nekim evropskim državama?
Ne mislim da je to kao neka sad izrazita ove kao tendencija ove kao Evropi sad ove kao neke zemlje idu u jednom pravcu, u drugom pravcu, to smo uvek imali. Niti mislim da je kao ta podela ove kao na levicu i desnicu trenutno vrlo ove kao važna u Srbiji. U Srbiji naravno imamo ove kao kroz istoriju ove kao više stranačkih izbora, uvek neku vrlo, vrlo jaku ove kao nacionalističku, ove kao struju, neki su dobili ove kao radikali, onda kao to prešlo u neke druge stranke, sad imamo opet neku novu formaciju ove kao koaliciju koja se formira na desnoj strani, ali to, ja tu ne vidim da je to nešto ove kao novo, uvek su bili ove kao jedan vrlo veliki ove kao broj glasača u Srbiji ove kao desno nacionalistička ove kao predeljeno i kao što samo se menjuju akteri koji se založe za to. To
znači ne mislite da oni mogu da dobiju neki veći broj glasova nego što je to bilo u dosadašnjem sastavu parlamenta?
Pa mogu naravno da dobiju ogromni ove kao broj glasova, ali ove kako vi gledate što je bilo ranije, ove kao kad su u nekom trenutku radikali bili ove kao najveća stranka u Srbiji, ili ako vi gledate što smo imali ove kao prošlih 10 godina, ove kao da je SNS koji opet, ipak su ove kao to u velikom broju ove kao ljudi koji su prešli ove kao sa malo kao manje provokantnom ove kao stilom, ali koji su i opet prešli ove kao iz radikalne stranke. Uvek smo imali ove kao to prisutno u srpskom društvu i srpskom parlamentu, nije to nešto novo.
Bio je ovo Daniel Bohsler, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i vanredni profesor za studije nacionalizma i političke nauke pri Centralnoevropskom univerzitetu u Beču.
slobodnaevropa.org.
Isporuka pomoći Ujedinjenih nacija Gazi ponovo je obustavljena zbog nestašica goriva i prekida komunikacija. Ujedinjene nacije su upozorile da se civili suočavaju sa mogućim gladovanjem zbog nedostatka zaliha hrane. A Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da su veoma zabrinuti zbog širenja bolesti u Gazi. Istovremeno, Izrael je saopštio da su pronašli tunelski otvor koji koriste ekstremisti Hamasa u bolnici Al-Shifa u Gazi. Detaljnije, Kristina Gađe.
Svjetski program za hranu UN saopštio je da je skoro svim od 2 miliona stanovnika pojasa Gaze očajnički potrebna pomoć u hrani, upozoravajući da se civili suočavaju s mogućnošću gladovanja. Nijedna pekara svjetskog programa za hranu UN-a više ne radi u pojasu Gaze zbog nedostatka goriva, a otvorena je samo četvrtina prodavnica hrane, navodi agencija UN. Male količine hrane dostupne u prodavnicama prodaju se po alarmantno visokim cijenama. Nedostatak goriva i struje znači da mnogi ne mogu da kuhaju. Oni sretniji jedu konzerviranu hranu, ali neki preživljavaju od sirovih sastojaka koje mogu da nađu, navodi UN-ova agencija. A Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je veoma zabrinuta zbog širenja bolesti u Gazi, jer su nedjelje izraelskog bombardovanja dovele do toga da se stanovništvo gura u skloništima uz oskudice hrane i čiste vode. Predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije Richard Pipercorn rekao je da je zabilježeno više od 70.000 slučajeva akutnih respiratornih infekcija i preko 44.000 slučajeva dijareje, što je znatno više od očekivanog. Zdravstveni sistem i pristup čistoj vodi poremetila su bombardiranja Izraela i kopnena ofanziva, a početak kišne sezone i mogućnost poplava također su povećali strahove da će kanalizacijski sistem gusto naseljene enklave biti preopterećen i da će se bolesti širiti. Dok rat ulazi u 7. tjedan, nema znakova popuštanja uprkos međunarodnim pozivima na prekid vatre ili barem na humanitarne pauze. Izraelska vojska saopćila je da je ubila najmanje 5 terorista tijekom operacije u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelske snage navode da su izvele operaciju u izbjegličkom kampu u Dženinu tokom noći s četvrtka na petak. Izraelska vojska navodi da bi tjednima mogla trajati pretraga bolnice Al-Shifa. Bolnica Al-Shifa prepuna pacijenata i raseljenih koja se bori da nastavi sa radom postala je fokus globalne brige. Izrael kaže da Hamas skladišti oružje i municiju i drži taoce u mreži tunela ispod bolnica kao što je Shifa, koristeći pacijente i ljude koji se tamo sklanjaju kao živi štit, no Hamas to poriče. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Vrijeme dolaska bosansko-hercegovačkih državljana evakuisanih iz pojasa Gaze zavisi od odluka administracije u Sarajevu, rekao je za Radio Slobodna Evropa ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru Semir Halilović.
Preko Katara, dakle, kao što sam rekao, je obezbeđen smještaj u Kairu i preko Katara je obezbeđen prijevoz za Sarajevo. U dogovoru sa Kataranima promijenjena je ruta, neće ići u Dohu, nego će ići direktno, dakle, Katar mi izvedio prijevoz iz Egipta za iz Kaira za Sarajevo preko Istanbula. Dakle, sad se čeka samo da se završi administrativne stvari u Sarajevu, dakle, ministarstvo vanjskih poslova, u službi za strance, na vijeću ministara, dakle, zavisi kojim putem se bude donosila odluka o njihovom ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče, dakle, nas, posao je puno završen. Stvar je završena, sada je stvar do administracije u Sarajevu.
Bio je ambasador BiH u Kataru Semir Halilović. Više informacija potražite na slobodnaevropa.org. Sve je manje stanovnika Bosne i Hercegovine i zemlja bi uskoro mogla ostati bez radne snage i bez novca da uveze radnu snagu iz drugih zemalja. Stručnjaci upozoravaju da bi to poništilo i onako skroman ekonomski razvoj ostvaren tokom skoro tri posljeratne decenije. Naročito je zabrinjavajući drastičan pad broja studenata tokom posljednjih 10 godina, jer je riječ o budućim visoko obrazovanim građanima koji nose društveni i ekonomski razvoj zemlje. Priča Ermina Zatege.
Demografski pad u Bosni i Hercegovini traje već 13 godina, tokom kojih je zemlja izgubila više od 10% ili oko 409.000 svojih građana, pokazuju podaci Državne agencije za statistiku. 1/4 smanjenja rezultat je većeg broja umrlih nego rođenih, dok su 3/4 ili skoro 300.000 građana migrirale u druge zemlje. Naročito brine pad broja studenata na domaćim univerzitetima. Danas ih je za skoro trećinu ili oko 35.000 manje nego prije 10 godina. Zvanična statistika bilježi da je istovremeno drastično opao i broj osnovaca i srednjoškolaca. Osnovni uzrok su masovna migracija iz zemlje i negativan prirodni priraštaj, kaže profesor demografije Stevo Pašalić.
Mnogi odlaze vani posle srednje škole, ne nastavljaju fakulteta. To smanjenje je tipična posljedica demografije. Znači, pad broja stanovnika, pad broja rođenih, ujedno se poveća broj umrlih. Kad imate manju populaciju, imate onda u svakom kontingentu manju populaciju, pa i tu koju mi zovemo studentska kohorta ili studentska generacija.
Ako se nastavi negativan demografski trend, Bosna i Hercegovina će do 2070. godine imati manje od 1,5 milion stanovnika, koliko je približno imala krajem 19. vijeka, procijenio je prošle godine Populacijski fond Ujedinjenih nacija. Gubitak populacije, naročito mladih, značit će nedostatak radne snage i kolaps ekonomije u budućnosti, kaže Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu.
Naš ekonomski prosperitet i budućnost Bosne i Hercegovine ozbiljno je doveden u pitanje. Sada se to može brojevima iskazati koliko imamo djece u osnovnim i srednjim školama, koliko studenata manje na fakultetima, odnosno univerzitetima, ali je vrlo teško u ovoj fazi procijeniti koliki su to gubici u milionima ili milijardama koje će Bosna i Hercegovina pretrpjeti zbog nedostatka radne snage, nedostatka školovanog kadra.
Mlade iz Bosne i Hercegovine najviše tjeraju ratno-huškačka retorika političara, korupcija vlasti, loše obrazovanje i neizvjesna ekonomska budućnost. Vlasti ne brinu za probleme mladih jer brojne odredbe zakona o mladim Federacije Bosne i Hercegovine nisu provedene u praksi ni nakon 13 godina od njegovog usvajanja, kaže Aleksandra Đorem iz Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.
Službenici za mlade, prostor za mlade, generalno prilike i mogućnosti kojima će mladi moći da se razvijaju, budžeti za mlade. Najviše se referišemo na član 14 koji direktno određuje set mjera koje su vlasti dužne da obezbijede mladima kako bi mladi u punom kapacitetu mogli da se razvijaju i da radi na sebi. Sada nama postaje teško raditi na terenu zato što postoje lokalne zajednice koje ne mogu da ispune minimum onoga što traži zakon o mladima iako postoje mladi.
Za zaustavljanje ovog negativnog trenda ključno je uspostaviti politički mir i početi planirati ekonomski progres te više ulagati u mlade, obrazovanje i naučna istraživanja. Mladi žele dobar, siguran i dobro plaćen posao, a to im današnji političari ne nude. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Finska vlada je odlučila da zatvori 4 od 9 graničnih prelaza sa Rusijom kako bi spriječila ulazak ljudi bez odgovarajućih dokumenata. Finska vlada sumnja da je razlog za veći priliv migranata iz pravca Rusije promjena ruske granične politike za što je razlog ulazak Finske u NATO savez, pišu svjetski mediji. Finski i ruski graničari godinama su sarađivali na slučajevima zaustavljanja ljudi bez odgovarajućih viza ili putnih dokumenata pre ulaska u bilo koju od ove dve zemlje. Međutim, Rusija je počela da dopušta putnicima bez dokumenata da prelaze granicu i ulaze na granične zone u kojima mogu da zatraže azil u Finskoj, piše AP. Jasno je da ovi ljudi dobijaju pomoć kako bi došli do granice. Čini se da je ovo veoma svesna odluka, rekao je finski premijer Petteri Orpo. Broj migranata koji se pojavljuju na finskoj granici sa Rusijom i dalje je mali. Sredinom novembra u jednoj sedmici ih je došlo 71. Polovina ljudi koji su došli bila je iz Iraka, a ostali su bili iz zemalja kao što su Sirija, Jemen, Turska i Somalija. Finska sa Rusijom deli granicu dugu 1340 km, što je najduža granica u Evropi. Granični prelazi na jugoistoku zemlje beleže veći broj ilegalnih prelazaka državljana Sirije, Jemena i Iraka, piše BBC. Finske vlasti su saopštile da ljudi koji dolaze na njihovu granicu ilegalno putuju u Rusiju prije nego što krenu ka Finskoj, kako bi tražili azil. Moskva je odbacila ove navode iz Finske, a Dimitri Peskov, portparol Kremlja, rekao je da Moskva duboko žali zbog odluke Finske da se distancira od prethodno dobrih bilateralnih odnosa. Finska je prošle godine donela zakon koji bi dopustio da granični prelazi prestanu da primaju zahteve za azil u slučaju masovne imigracije orkestrirane od strane druge zemlje. Jussi Lane, profesor za studije o granicama na Univerzitetu Istočne Finske, rekao je da je Helsinki preterano reagovao na ruski pokušaj da izvrši pritisak, što je bilo upravo ono što je Moskva žela. Ovo je hibridni uticaj koji je napravila Rusija, a ključni element u tome je izazivanje panike. Ako je to ono na što ciljaju, rekao bih da su to postigli uz vrlo malo truda, rekao je Lane, prenosi Guardian. Finsko veće za izbjeglice saopštilo je da se pravo na traženje utočišta, odnosno azila, treba poštovati, bez obzira na to odakle su oni koji podnose zahteve došli ili kako su došli do granice. Finska već radi na izgradnji dijela ograde na granici, a postoje planovi da se izgradi 200 km ograde sa pojačanim nadzorom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Mensur Šaljaj prvi je odbornik u parlamentu Podgorice iz romske populacije. Lider je Demokratske partije Roma, prve romske stranke osnovane prije 4 godine. Šaljaju je koalicija sa Demokratskom partijom socijalista na lokalnom nivou krajem prošle godine otvorila vrata gradske skupštine. Pripremio Srđan Janković.
Mensur Šaljaj je prvi politički predstavnik Roma u Crnoj Gori. Odbornik je Demokratske partije Roma u skupštini Podgorice. 30-godišnji opozicionar bori se za bolju uključenost romske populacije u društvo. Romska zajednica se bori sa siromaštvom i diskriminacijom. Više od 500 Roma nema regularan pravni status.
S ovoga mjesta mi možemo da promijenimo sliku o našoj zajednici i s ovoga mjesta rušimo sve predrasude i stereotipe prema mojoj zajednici.
Mensur Šaljaj, koji je vaspitač po struci, vjeruje da je obrazovanje ključ za rješavanje problema sa kojima se romska zajednica suočava.
Obrazovanje jeste ključ rješenja svih problema sa kojima se suočavamo. Roditelji treba prije svega da pruže punu podršku svojoj djeci kada je u pitanju obrazovanje, da budu tu podrška kada se ista djeca zaposle i da dozvole svojoj djeci da sami izaberu životnog saputnika. Veliki broj mojih sunarodnika je siromašno. Na neki način su natjerani da se bavi sekundarnim sirovinama i sakupljanjem polovnih stvari za prodaju na buvljaku.
U posljednjih 5 godina nema podataka o broju romskih učenika. Prema ranijim istraživanjima, osnovnu školu pohađalo je 77%, a srednju 7% učenika romske nacionalnosti.
Ako imate od 10 do 15 Roma koji su došli studije, onda nađite posao za njih. Animirajte i da se ti ljudi zaposle u struci i samom tom porukom vi dajete za pravo da mlađe generacije se obrazuju, da ih motivišete, da se obrazuju i da jednostavno rušimo sve ove prepreke.
Za ulazak romske zajednice u državni parlament jedna od prepreka je cenzus od 0,7%. Zbog toga je romska partija propustila izbore 2020. i 2023. Oni traže niži cenzus od 0,35% koji važi za hrvatsku nacionalnu zajednicu.
Ako zaista Crna Gora želi Europu, onda se mora baviti manjinama. A manjina koja je najveća diskriminisana i po političkoj participaciji i svim drugim oblastima jesu Romi.
Na popisu 2011. godine bilo je nešto više od 6000 Roma. Mensur Šaljaj očekuje da će ih na ovom popisu biti više, što bi povećalo i političku vidljivost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Očekivanja od zajednice opština sa srpskom većinom i njene nadležnosti neka su od pitanja na koje je Radio Slobodna Evropa dobio potpuno drugačije odgovore od građana Kosova iz redova albanske i srpske zajednice. Svi sagovornici uglavnom kažu kako su svoj stav o zajednici formirali na osnovu izjava političara sa Kosova ili iz Srbije i izvještavanja medija o tom pitanju. Za kosovske Albance zajednica je simbol podjele, dok je za Srbe ona ključna za opstanak. Detaljnije u priči Sandre Cvetković.
53-godišnji Mustafa iz Prištine veruje da bi zajednica opština sa srpskom većinom dovela do još dublje podele između pripadnika albanske i srpske zajednice na Kosovu. Prema njegovoj oceni, ova zajednica ne bi trebala ni da se formira, jer, kako kaže, Srbi već imaju sva prava na Kosovu. Zašto se ne bi dogovorili da svi žive zajedno kao ljudi, kao komšije, kao sugrađani? Zašto mora da bude nečeg posebnog? Sličan stav iznosi i njegova sugrađanka Valjbona. Ona je zaposlena kao medicinska sestra u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Prištini i smatra da zajednice na Kosovu ne bi bile ravnopravne ukoliko se formira institucija koja će okupljati samo Srbe. Srbi treba da imaju ista prava kao i druge manjinske zajednice. Ne treba da budu privilegovaniji od ostalih, smatra ona. Međutim, Slaviša iz Gračanice, opštine sa srpskom većinom kod Prištine, očekuje da zajednica Srbima na Kosovu donese ekonomski prosperitet, te da se kroz nju sačuvaju institucije Srbije.
Naša djeci bi imao malo prioritet da možda se zaposle, da možda završava i tako. Ja imam troje djeci, nije da mi ne.
U srpskim sredinama na Kosovu paralelno funkcionišu institucije Srbije u kojima je zaposlen veliki broj ljudi. Marija iz Severne Mitrovice na severu Kosova, kako kaže, nema veze sa institucijama Srbije, odnosno ona vodi svoj privatni biznis. Ipak očekuje da prosvetne i zdravstvene institucije vode i organizuju njeni sunarodnici kroz zajednicu opština sa srpskom većinom.
Pričam isključivo zbog svoje dece. Najbitnije bi nam bilo da što se tiče prosvete, prosveta ostane u srpskom sistemu, jer ja želim da mi deca uče na srpskom. Naravno, tu dolazi obzir i zdravstvo, zato što želim da nas leče naši doktori.
Mustafa iz Prištine pak ima drugačiji stav od građana srpske zajednice i kada su u pitanju nadležnosti zajednice. Prema njemu, jedna takva institucija bi doprinosila tenzijama ukoliko bude imala izvršna ovlašćenja i pravi poređenje sa Republikom Srpskom, jednim od dva entiteta u Bosni i Hercegovini.
Tamo
stalno ima problema, stalno su neke tenzije. kaže ovaj meštanin Prištine. I visoki zvaničnici Kosova su u javnosti iznosili zabrinutost da bi zajednica mogla štetno da utiče na unutrašnje uređenje, te da neće dozvoliti bosnizaciju ili stvaranje Republike Srpske na Kosovu. S druge strane, Bojan iz Severne Mitrovice kaže da formiranje zajednice nema smisla ako ona nema izvršna ovlašćenja. Dodaje i da institucije Srbije na Kosovu ne bi trebale da se ugase ili pređu da rade pod kosovskim sistemom.
Ta zajednica trebala da ima neku izvršnu vlast, sada to treba da postoji kao neka, ne znam ja kako to da definišem, da se bavi samo nekim stvarima koje nisu prvobitno bile predviđene, ali eto tek da se ispuni neka forma.
21. oktobra ove godine diplomate Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Nemačke, Italije i Evropske unije predstavile su Kosovu i Srbiji statut zajednice opština sa srpskom većinom. Nakon toga su obe strane saopštile da je taj dokument prihvatljiv. Međutim, u javnosti se o njemu ništa ne zna osim onoga što su izneli zvaničnici Evropske unije, a to je da se radi o modernom evropskom modelu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zajednica Bjelorusa u Crnoj Gori traži da im vlada u Podgorici omogući boravak sa postojećim pasošima, iako im rok važenja ističe ili je već istekao, jer se plaše osvete ako se vrate u domovinu. Do sada su to radili u ambasadi Bjelorusije u Beogradu, koja je nadležna i za Crnu Goru, ali je zvanični Minsk 6. septembra to zabranio. U razgovoru sa Lelom Šćepanović, građanski aktivista Aleksandar Zeković kaže da su mnogi od njih javno politički deklarisani kao protivnici bjeloruskog lidera Aleksandra Lukašenka i zbog toga od vlade Crne Gore očekuju da razumije situaciju sa kojom se suočavaju.
Znači, vlada Crne Gore bi trebala da pokaže, da kažem, jedno razumijevanje prema ovoj situaciji iz razloga što ipak ne možemo reći da je režim u Minsku demokratski i da prosto tamošnje vlasti žele na neki način da sprovode odluke koje su u skladu sa međunarodnim i demokratskim standardima. Njihova posljednji dekret, predsjednički dekret, u stvari znači da se neki način i suspenzuje do danje uopšte Bečka konvencija o konzularnim odnosima i poslovima, tako da u tom smislu, zaista u jednom praktičnom smislu, da tako kažem, je zaista otežan život svima Bjelorusima koji žive u inostranstvu po bilo kojem razlogu i bilo kojem osnovu. U principu, za gotovo i najmanju stvar će biti prinuđeni, čak i kada žele da daju punomoć uopšte da bi neko završio ime njih neke druge poslove, moraju poći i doći direktno u Bjelorusiju da daju i čak jednu vrstu osnovnog punomoća, a kamoli da pričamo o drugim stvarima. Sa druge strane, recimo, svima onima kojima ističe pasoš ili će brzo isteći, oni su također u obavezi da dođu u Bjelorusiju i produže, odnosno zamijene svoj pasoš. To nam za mnoge od njih znači jednu realnu opasnost da se suoče sa političkim progonom i naravno sa krivično pravnim progonom, jer intencija donošenja takvog ukaza je upravo jedan dodatni obračun sa neistomišljenicima i svim kritičarima predsjednika Lukašenka. Ono što očekujemo od vlade Crne Gore da razumije tu situaciju, da bi ljudi mogli zaista da se nađu u nekim veoma rizičnim situacijama, da uvaži produženje pasoša i da ne insistira na određenim povjerama, jer recimo uvažila je, već se u praksi primjenjuje, recimo da uvažavaju se okolnosti koje se dešavaju u Ukrajini, pa se i od njihovih državljana u određenim situacijama ne traže jedne vrste i određenih ovjera. Tako da u tom slučaju to je ono što traži bjeloruska zajednica u Crnoj Gori, uz ovu da im se omogući da se nastavi korištenje njihovih pasoša. Zemlja koja je odmah, da kažem, izašla u susret po tom pitanju je Savezna Republika Njemačka, a u procesu su i niz baltičkih zemalja koje otvoreno njihove vlade govore o tome da će na tome insistirati.
Razgovor sa Aleksandrom Zekovićem pronađite i na našem sajtu. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Kakav je istorijski kontekst aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu ili svijetu? Koliko je istorija zaista učiteljica života? Ponavlja li se zato što su ljudi generalno loši đaci? U ovoj epizodi podcasta Glasa mladih govorimo o temama koje su u fokusu i svjetske i BH javnosti. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Slijedi Čas istorije. Historija magistra Vitea est. Koliko ste puta to čuli?
Definitivno mislim da jest neka učiteljica i da stvarno trebamo, što god da se danas dešava, trebamo nekako vratiti sliku i vidjeti kako je to bilo prije i zapravo sad da se apsolutno ništa nije promijenilo, da ništa nije niko naučio i da se samo ponavlja.
Tako kaže Sumeja, mlada studentica iz Sarajeva, njena prijateljica Hana to ovako objašnjava.
Jel smo li naučili šta? Šta vi mislite?
Kako ko? Ja mislim da dosta mlađih generacija je pod utjecajem svojih roditelja koji očigledno nisu i dalje naučili iz historije i tako da mislim da to neće pomoć razvijanju našeg društva kad konstantno imamo to ponavljanje jednog te istog mentaliteta među ljudima.
O tome ćemo neki drugi put. Ovoga puta ćemo o istorijskom kontekstu onoga što se dešava oko nas. Sve kako bismo bolje razumjeli društveno-političke procese, jer istoriju iz toga ne možemo isključiti. A u tome nam pomaže istoričar Dženan Dautović. Autor je i koautor nekoliko knjiga i desetina radova o srednjovjekovnoj Bosni. On je i član Bosanskog kulturnog kruga i kustos Zavičajnog muzeja u Travniku.
Hvala vam što ste doputovali u Sarajevo da budete gost Glasa mladih. Da počnemo prvo od Bliskog istoka, prema kojem su sad trenutno sve oči uprte i zbog kojeg su podignute tenzije na globalnom nivou. Gdje je korijen sukoba? Možemo li objasniti ono najvažnije iz dugogodišnjeg sukoba na Bliskom istoku?
Nažalost, to je svakako jedna od najkritičnijih svjetskih zona, svjetske politike u momentu. Korijeni tog sukoba zapravo idu od početaka zapravo priče formiranja izraelske države na području Bliskog istoka, a koja je počela da se razvija u drugoj polovini 19. stoljeća. Tada diljem Europe došlo do jednog, tako kažemo, vala razvoja nacionalističke ideologije i u te ideologije se brojni Jevreji na različitim dijelom Europe, pogotovo u istočnoj Europi, nisu klapali. Općenito su kroz svoju historiju oni bili zajednica zatvorena u sebe, sa dobrim kontaktima unutar sebe, ali veliki oprezan prema okolini. Tako se zapravo u to drugoj polovini 19. stoljeća dolazi do jednog novog vala antisemitizma u svijetu, naročito u Europi, koji će kulminirati neki stotinja godina kasnije, naravno sa holokaustom i svim što se desilo je u Rima, na području pod kontrolom Njemačke i njihovih saveznika. Međutim, već u ovom ranijem vremenu je unutar jevrijskog naroda počela se formirati jedna grupa, politička grupa koja će sebe nazvati cionistima prema brdu Zionu u Jeruzalemu i koja osnovni cilj svog djelovanja zapravo vidi u formiranju izraelske države ponajprije u Palestini. Dakle, to je bio osnovni cilj koji je na kraju je ostvaren. Moramo reći da nisu svi Jevreji dijelili tu ideju, jedan od osnovnih, tako kažemo, postulata jevrejskog vjerovanja unutar judaizma i slično, da jevreji ne smiju imati svoju političku državu do krajnjeg, do pojavi Antihrista i sve to kako se, odnosno do pred kraj samog svijeta. Dakle, i unutar jevrijskog naroda nije bila jedinstvena situacija, ali eto ova grupa, cionistička grupa, tako da je nazovimo, pod vodstvom Teodora Herzla, jednog novinara iz Austrije, to se počelo odvijati na području Palestine, koja je tada nakon Prvog svjetskog rata bila pod upravom Britanije, počelo je naseljavanje Jevreja, još uvijek daleko od bilo kakve realizacije projekta, da bi se on zapravo konačno ostvario nakon Drugog svjetskog rata, kada je i veliki broj Jevreja bježeći pred nacističkim progonima se naselio tu, a općenito je, tako da kažemo, svijest javnosti bila naklonjena prema njima, da im se dopusti na kraju krajeva to formiranje, iako je to teklo naravno uz velike probleme i prema Britancima, a naročito prema domicilnim Palestincima.
Koliko se gledalo ili gleda u prošlost kako bi se na osnovu istorijskih činjenica ponudilo i našlo mirovno rješenje sukoba, mislim na one koji odlučuju?
Nažalost, i na tom pitanju, kao brojnim pitanjima, političkim pitanjima 21. stoljeću, historija se često koristi onako kako odgovara određenoj strani. To je poznata, tako da kažemo, zlostavljanje historije od strane političkih ideologija. I zapravo i na području, na tom pitanju Izraela, Palestinije, pojasa Gaze, jako mnogo možemo vidjeti upravo tih revizionističkih, tako da kažemo, politika koje daju, će pored prava sile, prava svega, daju Izraelu i historijsko pravo na formiranje od države tu. Naravno, to isto pravo se ne priznaje drugoj strani, Palestini, odnosno nekadašnjoj državi koja je tu zapravo egzistirala. Sama ta Palestina nije uspjela da se formira nakon odlaska Osmanskog carstva kao država, i to je zapravo tadašnje stanje arapskog naroda na tom području zapravo bilo jako povoljno tlo za bujanje ovako jedne ideologije koja će razviti samu državu Izrael.
Na prostorima bivše Jugoslavije, pred sami rat, neki istorijski procesi tumačili su se onako kako je tadašnje političkoj eliti odgovaralo u dnevno političke svrhe. Pogrešnom interpretacijom se dovodilo i do manipulacije masama, i kako istorijskim faktima sačuvati objektivnost i tačnost.
Na ovim područjima su nacionalističke ideologije bile jako snažne još od podvlačenja Osmanskog carstva i formiranja ovih prvih, tako da kažem, nacionalnih država na ovom području, pa i prve zajedničke države, Kraljevine Hrvata i Slovenaca. Te nacionalističke ideologije nisu bile poražene u vrijeme socijalističke vlasti, nego su bile u nekoj, da kažemo, nije to ni legala, nego malo skrajnute u stranu, jer ni ipak socijalizam kao način vladanja nije baš kompatibilan sa nacionalizmom. Socijalizam je univerzalan, a nacionalizam je naravno ograničen
ekskluzivan,
upravo to. Tako da ipak je opstao na ovom području nacionalizam, ne samo na ovom području, sve socijalističke države su propale upravo zbog nacionalističkih ideologija, ali nažalost na ovom našem području te nacionalističke ideologije izgleda bile malo previše blizu i previše izmiješane, tako da kažemo, odnosno njihove zone interesa su bile jako bliske, i to je zapravo dovelo do pojave sukoba, na kraju i jedinog rata po raspadu socijalističke države. Jedini rat se desio na području bivše Jugoslavije, iako je ovdje bio ono što mi kažemo najmekši oblik komunizma u odnosu na sve te države istočnog bloka, da i tako nazvam.
Kako se suprotstaviti evo ideologijama?
A ideologijama se jako teško suprotstaviti, jer još uvijek mi živimo u vrijeme ideologija. Nije to 20. stoljeće kada su one zaista bile potpuno u svom vrhuncu razvoja, kada smo imali i fašizam kao ideologiju, komunizam, čak i anarhizam i slične druge neke oblike. Sve njih zapravo savladali nacionalna ideologija i kapitalizam kao neki oblik
funkcionisanja
koji zapravo funkcioniše upravo kroz nacionalne ideologije. Danas ipak ideologije i dalje preovladavaju, i jako je teško se zapravo, pogotovo u istorijskoj nauci, izboriti sa njima, jer oni koji drže vlast, oni su predstavnici ideologije, u najvećem broju slučajeva i zapravo je jako teško izboriti se sa takvim načinom razmišljanja, a pogotovo što se sada pomoću ovih društvenih mreža i slični oblika moderne komunikacije, te ideologije se jako raširile među narodom i dobile jedan svoj karikaturalni, ali ništa manje opasan oblik u vidu populizma.
Koliko se istorija danas zloupotrebljava, to ste djelimično govorili, iskrivljuje, nesvjesno promoviše kvazi nauka.
Na ovim prostorima, nažalost, je to jako rašireno. Zaista, te pseudonaučni procesi su zapravo jako rašireni na području naše zemlje, ali nije na to u toj mjeri kao recimo Srbije i Makedonije i slično. Čak su tamo ušli u neke institucionalne okvire gdje zapravo i same državne institucije podržavaju to širenje pogrešnog tumačenja historije, nego potpuno pseudonauke kao pojave, dakle potpunog izmišljanja i slično. Kod nas ima nekoliko primjera koji jesu možda banalni, ali ih ne treba podcijeniti, treba ukazivati na njih. Kao na primjer ovaj slučaj sa piramidama u Visokom. To je zaista potpuno ono karikaturalno, čak i za pseudohistorijsku neke okvire, ali vidite da jako je rašireno, pogotovo u bošnjačkom dijelu javnosti, jer Bože moj, to su naše bosanske piramide i to je nešto što se bukvalno postaje nešto što se ne smije ni dirati, ni kritikovati i kogod kaže nešto protiv tog, smatra se govori protiv interesa zajednice. Ne bi nije bio problem, u zadnje vrijeme se nažalost i to počinje i u institucije uvlačiti taj projekat. Imamo slučaj da je član predsjedništva posjetio taj park, nije ni to problem posjeta, problem je obećanje da će predsjedništvo pomagati tako neke stvari. I to je zapravo, nažalost, pokazuje da idemo i dalje, čak i u jako ubrzanom tempu, idemo u pogrešnom pravcu i pokazuje zapravo stanje svijesti u narodu.
Zar nije trend to u svijetu?
Pa ne u toj mjeri. I nećete u svijetu, tako kažemo, ima i takvih tokova, recimo da ljudi govore i dalje da je zemlja ravna ploča, a nije jeli, kakva jeste i slično, to je na ovom nivou. Zaista priče oko tog projekata da su na tom nivou razmišljanja, tom nivou logike znanja, ali to je to što kažete, trend koji na našem prostoru je problem što postaje institucionaliziran, što škole dolaze, ekskurzije na to područje, nastavnici dovode djecu da slušaju ono što im govori. Oni u školi nije istina, nego je istina ovo ovamo potpuno iskrivljeno.
Eto, kad smo već kod obrazovanja, kad se govori o istoriji danas u obrazovnom sistemu, o novijoj istoriji, imamo različite poglede, posebno u Bosni i Hercegovini, pa najmanje tri strane.
Najmanje.
Tri različita pogleda na ono što se dešavalo u prošlom vijeku, posebno na 90. godine prošlog vijeka. Je li dovoljno prošlo vremena, 30 godina, da se mogu stvari istorijski postaviti činjenično kako se dešavalo?
Nažalost, izgleda da nije, jer vidimo i dalje ne samo ove novije, vidimo sve segmente historije ovog prošlosti da imaju različite tumačenja. Iluzorno je zaista još uvijek razmišljati o nekom zajedničkom načinu tumačenja historije, pitanje, sve dok zapravo ideologija vidi historiju kao najbolji medij svoje promidžbe, to se neće desiti. Pogotovo za ovi novi ugled. To što kažete, zadnjih 30 godina što se dešavalo, tu nema mnogo nadi da će ubrzo biti bilo kakvog konsenzusa i slično. Obično je bilo neka ranije da se historičari ne trebaju baviti događajima mlađim od 50 godina, odnosno dok su akteri ti događaja još uvijek živi. Sada je se to nešto pomakilo, brzine života i svega, ali i brojni historičari zapravo su pokazuju kao jednostavno u okvirima tog potpuno subjektivnog tumačenja prošlosti. Na sve tri strane ovo govorim, naravno uz manje ili veće procente, ali potpuno subjektivno tumačenje dešavanja iz bliže i iz dalje prošlosti.
Koliko to može da napravi štetu mladim generacijama, s obzirom na razmišljanje njihovo kritičko?
Pa pravi štetu, naravno pravi štetu. Vidimo to i samog djelovanja po društvenim mrežama, gdje je zaista potpuni animozitet prema pripadnicima i druge vjere i druge nacije i slično, upravo zbog tih učenja i revizionistički i slično. Ta vrsta animoziteta se podgrijava, održava, jer tako odgovara politikama. Potpuno je druga strana priče to što mladi izlaze, dolaze do visokih akademskih titula, recimo u nekim drugim poljima, naučnim granama, medicini, tehničkim naukama, ali ovako humanistički gledano ostaju u tim torovima, tako da kažemo, potpuno slijepi prema bilo čemu što je različito i da i tu može biti nečeg pozitivnog i slično.
Kako gledati na istorijski revizionizam, na aktualnu rehabilitaciju zločinaca iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanja strana i više to u susjedstvu, ali kako se reflektuje na Bosnu i Hercegovinu?
Prvo treba malo razgraničiti pojmove. Revizionizam nije nužno nešto negativno.
Jasno.
Revizionizam je ono što pokreće istorijsku nauku. Svaka nova generacija ima pravo gledanja i svojih ugla na historijska dešavanja, primjena vlastitih istraživanja i sl. Dođe do, na ovim prostorima ponovo se karikaturira i te stvari, pa imamo ne samo revizionizam u obliku novog tumačenja postojećih izvora, nego imamo potpuno izmišljanje, odnosno zanemarivanje izvora ili uzmanje u obzir samo jedan oblik izvora, samo jednu vrstu, jedan dio izvora, a potpuno zapostavljanje, sakrivanje drugih. To je zapravo ovaj revizionizam koji je kod nas aktualan, naročito u Srbiji, moram reći, kulminirao je sa ovim nedavnim otvaranjem muzeja Draži Mihajloviću, kojeg se predstavlja kao borca protiv njemačke vlasti, kao jedan od dva antifašistička pokreta, a historija je davno utvrdila, pozitivno utvrdila na izvorima, čak ako zanemarimo te zločine koje je bilo pogrešno da zanemarite, ali da ih zanemarimo, da se fokusiramo na odnos prema okupatorima, odavno historijska nauka je zapravo utvrdila da je Draža Mihajlović Maltin od svojih početaka od novembra 1941. godine bio u jako bliskim odnosima prema Nijemcima i s njima zapravo tražio zajednički nastup prema komunistima. Tu je ponovo te sukobi ideologija koji su bili u Drugom svjetskom ratu na svom vrhuncu. Tako da i iz te strane vidimo da potpuno zanemarivanje i prikazivanje četničkog pokreta kao antifašističkog u Srbiju, što se preliva naravno i na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na najvećim dijelom na Republiku Srpsku, a manjim dijelom i na federaciju, zapravo rehabilitacija ljudi koji su činili zločine, koji su bili saveznici sa Njemcima, on dobijaju i naravno imamo drugu vrstu revizionizma, kada su ovi koji nikada nisu ni bili antifašističkoj strani, nego potpuno pronacistički, imali svoje ulice po zapadnom Mostaru, po Posušu i slično, govorimo o pripadnicima ustaškog pokreta, tako da to je ovdje prisutno, to nije, ne može se vidjeti takve trendovi ni u Njemačkoj, ni u Britaniji, još uvijek je tamo Drugi svjetski rat definisan, jasno vidimo to zapravo prema odnosu Njemačke prema Izraelu, tako se vratimo na prvo pitanje. Ovdje s druge strane imamo potpuno vraćanje te ideologije, slavljenje tih čak i pravo političkih ideologa, ne samo onih koji su izvršavali zločine. To je tako, nažalost, ovdje se još uvijek istorija živi, a ne proučava, i to je veliki problem Balkana i u dalje vrijeme će biti.
Treba li postojati bojazan da se zbog toga su ugrožene zapravo antifašističke vrijednosti na ovom prostoru? Mislim, prostor Balkana. Da.
A ugroženi su sigurno od raspada Jugoslavije, su oni ugroženi. Međutim, oni su još uvijek dovoljno jake, vidimo i dosta rad antifašističkih društava i općenito neke naučne zajednice koja i dalje nastavlja da proučava i da se barem sa te strane bori protiv antifašističkih ideologija. Sam fašizam kao ideologija neće u onom obliku kakav je bio u Drugom svjetskom ratu ponovo se javiti. Čak ovo vrijeme je bilo banalno, čini mi se, za te ideologe, jer je radilo se na drugačijim postavkama, naravno drugačijem odnosu prema javnosti, ta masovna propaganda i slično, da su oni imali društvene mreže, čini se da bi oni još lakše provukli ove svoje ideje, jer su to ideje koje privlače narode. Ideologije zapravo rastu u u vremenu loših ekonomskih situacije, naročito ovih negativnih ideologije poput fašizma, i neprijateljstvo prema nečem drugom, prema bilo čemu što smatra uljezom, protivnikom, strancem, sve to raste. Imamo to u populizmu. Tu su pravni sistemi dovoljno dobro razvijeni da oni mogu zatomiti, ako ništa ne dozvoliti, razvijanje i manifestaciju tih fašističkih oblika. Nažalost, kod nas nije taj slučaj. Pa...
Do koga je? Zašto to nije kod nas dio sistema? Ko je kriv? Ko je odgovoran?
Pa, svi koji su živjeli u zadnjih 30 godina su na neki način doprinjeli. Naravno, većina ljudi nije namjerno doprinjela tome, ali ušli su u tu situaciju da je korupcija prihvatljiva, da je prihvatljiva krađa, uništavanje privrede, uništavanje obrazovanja, zdravstva, sve je to prihvatljivo samo dok su naši tu. Nek nisu, nek su oni neki drugi tamo. Nekada on je naš, tako to prolazi. Zapravo kod nas korupcija je najveći problem i ona je i pravni sistem uništila, pogotovo obrazovanje, zdravstvo. To je od početaka, od formiranja ovih država krenulo prema dole, pada i palo je davno, nažalost. Mnogo toga je bilo za ukrasti, ukradeno, ali još uvijek izgleda ima mnogo toga i da taj nagli ulazak kapitalizma u ovo društvo se pokazao jako koban za njegov razvoj.
Da, nismo bili spremni ni mentalno, ni društveno. Evo, kad smo već kod mentalne dimenzije, da li su narodi u novim prostorima skloni vjerovati mitovima ili istorijskim činjenicama?
Jedan baš srpski istoričar, mislim da je Stanojević bio, on je jednom spominjao najopasniji u novim prostorima je sukobiti se, sad iskoristio jedan izraz, za materijalnim mnjenjima, odnosno upravo tim
mitovima.
To je najopasnije na ovom području, jer odmah ste kazujete kao neko negativan, kao neko ko šteti nacionalnim interesima i slično. Jako je naravno mnogo mitova na ovom području bilo, zato jer je historija dugo vremena počivala na jugoslavskoj tradiciji epskih pjesama i slično, koji su sve samo ne istorija. Nama najpoznatiji primjer je Kraljevića Marka, recimo, koji je prikazivan u tim epama kao veliki neprijatelj Turaka, Osmanlija, borac protiv njih, a zapravo u realnosti je bio i poginuo kao vazal Osmanskog carstva. Tako. To je samo jedan primjer, jako je mnogo tih primjera. I drugi mitovi su bili jako rašireni, ako se za Bosnu koncentrišemo, nize tih mitova o, recimo, pripadanju Bosni srpskim zemljama, hrvatskim zemljama, a uz novije vrijeme imamo čak i okvir bošnjačkog naroda razvoj tih nekih tada neomitova, novokomponovanih mitova, tako nazovim, o Bosni kao najstarijoj državnoj jedinici ovdje i da su zapravo upravo Bošnjaci onaj najstariji narod koji je preživio dolazak i Rimljana i Osmanlija i slično. Naravno, to su sve te uplivi nacionalne ideologije u historiju koji su smiješni kada se gleda sa naučnog pogleda, ali problem što su jako, jako prihvaćeni.
Evo, čiji je kralj Tvrtko, kad smo već kod te priče, jer spomenik je koji je postavljen u Sarajevu izazvao tolike polemike na društvenim mrežama, ne samo na društvenim mrežama, znači danima se govorilo čiji je kralj.
Da. To je najaktuelniji primjer, ali je nekako i najradikalniji ispao. Baš sam se zadesio taj dan u Sarajevu kada je podignut spomenik i ta eksplozija reakcija na portalima, na komentarima je zaista bilo nešto možda i zabrinjavajuće.
I trajalo je.
I trajalo, traje i dalje. Problem je aktuelna politička situacija koja je degradirala u zadnjih 5 godina i ponovo se približila radikalizmu, tako da kažemo, i problem je što je Sarajevo i na taj način je naravno lik jednog srednjovjekovnog vladara koji nije poznavao nacije, nije poznavao etnije, imao je interese vlastite, političke, vjerske, svakakve, ali ne ove, tako da kažemo, masovne, kako mu se danas prisvajaju, i takav jedan vladar je zapravo iskorišten za širenje nacionalne ideologije, odnosno prisvajanje, ali ne samo prisvajanje, nego odbijanje bilo kakvi upliva drugim dvijema, tako da kažemo, ideologijama, odnosno stranama, da imaju bilo kakve veze sa tim vremenom.
Koliko mi sad danas crpimo identitet, nacionalni identitet, ako sam se dobro izrazila, iz tog perioda, znači iz perioda kralja Tvrtka, sad je li srpski, je li bosanski, je li hrvatski.
Pa niti jedna nacija današnja nema veze s srednjim vijekom, jer je u srednjem vijeku nije bilo tih nacija, niti su ljudi tako izjašnjavali. To je jednostavno tako vrijeme. Pričati o naciji u srednjem vijeku je kao pričati o internetu u srednjem vijeku. Nije uopšte bilo u opticaju, tako da kažemo, u načinu razmišljanja, mentalitetima tih ljudi.
Kad su se stvarale nacionalističke države, jesu li oni crpili iz istorije neke?
Sve nacionalne ideologije moderne svoje ishodište nalaze u srednjem vijeku. Ne nalaze ih u antici. To je bio ili Rim ili oni Ilire prije njih, kada nije bilo ovih Slavina. Dolazak Slavina je srednji vijek, što sve nacionalne ideologije se baziraju srednji vijek. Poslije je ponovo Bosna pod okupacijom, malo ko vidi nacionalni identitet, čak i Bošnjaci svoj nacionalni identitet ne baziraju na osmanskom periodu. Manje više je samo jasno da je to bilo vrijeme kada je Bosna dio Velikog carstva koje nije bilo ni malo koncentrisano na ovo područje. Niti je zanimalo nešto Osmansko carstvo u velikoj mjeri Bosna osim u nekim svojim interesima, gubitku dalje teritorija.
Da. Kada govorimo o temeljima današnje države Bosne i Hercegovine, ovo je sve vezano jedno za drugo, je li za mno bih prva asocijacija ili treba ići dublje u istoriju i koliko je važno gledati kroz prizmu prošlosti, da li je istorija neophodna za napredak?
Ne može se odvojiti historija od bilo koje države. Bez obzira što je moderna Francuska, koja je, ima čist, jasan, tako da kažemo, kontinuitet prema srednjem vijeku kad je formirana i ništa ne liči uopšte na tu srednju vjekovnu, ali moderne države moraju njihov historijat jedan temelja funkcioniranja. Historija se može iskoristiti u nekom pozitivnom smislu za funkcioniranje države, za njeno proučavanje, kao neka baština koju se treba posvetiti pažnja, koju treba čuvati i sl. Ali ne može naravno biti korištena kao udarno oružje za formiranje bilo kakvih historijskih prava u ovom modernom vremenu koje je jednostavno na drugim, potpuno drugim postulatima formirano i bazirano.
I vrijednostima.
I vrijednostima svakako.
Ja. Da li je iko na svijetu naučio nešto iz svoje prošlosti?
Čuvena je rečenica da je historija čitalica života, ali ja u jednom izlaganju dodao, ali nikog nikada nije naučila ništa. Tako da ima naravno naroda koji su, tako da kažemo, određene segmente svoje prošlosti razumjeli i stavili su ih ad acta. Recimo, Švicarska je primjer jedne multinacionalne države, kada se gleda po sastavu, po porijeklu stanovništva, koja je imala jako burno u srednjem vijeku, srednji vijek je jako burno vrijeme švicarske historije, brojni građanski ratovi i sve, ali tada se dogovorili, formirali te kantone i od tog momenta Švicarska niti ratuje, niti je uključena u neka ratna dalja dešavanja. Tako, hajde kažemo, ako je neko naučio možda su oni, ili neke manje državice koje su bile tokom svoje historije zadovoljne svojim okvirima, bez ambicija za teritorijalno širenje i slično. Bilo ko je imao želju da se širi na susjednu teritoriju, taj zapravo koristi historiju kao jedan od oblika oružja, ali do sada vidjeli su da ne uče iz tih neuspjeha i u modernom vremenu.
Je li tačna tvrdnja da se istorija ponavlja?
Naravno, nikada sam ponavljao u istom obliku. Mi danas percipiramo istoriju kao raniji narodi, u antičko doba je smatram da je historija ciklična, pa je onda došlo kršćanstvo, islam, judaizam, monoteističke religije koje kažu da je istorija linearna, ima svoj početak, sredinu i kraj, kada se neće jedan proces ponoviti u istinu svom obliku. To se jednostavno dešava, ali određene sličnosti ima i možemo ih prepoznavati. To je zapravo jedan od zadataka istoričara, je upravo to da ukaže na procese, da ukaže na mentalitete koji su do njega doveli i slično.
Da. Koliko je, evo, istorija kao nauka zanimljiva mladim ljudima?
Problem s historijom je što se ona sviđa mnogima kojima se ne bi trebala sviđa. Evo što sam ovaj spomenuo, niko zdravije pamijeti nije će u modernom vremenu reći da je zemlja ravna ploča ili da je, šta znam, Arhimedov zakon izmislio Einstein. To su gluposti u tim naukama, jel, ili da je 2 plus 2 jednako 75. Ali u historiji ima upravo se takvi likovi i hvataju za historiju, zato jer je tako, je, tako da kažemo, moguće reći takve stvari.
Predajete, je li tako? To da, da. Kako mladi reaguju, ovi koji već zanima istorija, kako reaguju na sve?
Danas mladi ne dolaze, nažalost ne dolaze i na fakultete sa nivom kako je bilo ranije, upravo zbog tog derogiranog obrazovnog sistema. Pa mnogo toga zapravo treba krenuti s njima od početka.
A možda
raditi,
je to i dobro.
Pa donekle jeste, ali osnove nekad često fali. Nemam na fakultetu mnogo časova da može se to nadograditi i kada dođu studenti koji ne znaju glavni grad Njemački, onda malo vidimo veći problem da ne ulazimo u ovih historijski najprič. Ima naravno odličnih studenta, posebno druga strana priče što interes za studije historije daleko, daleko manje. Vide zapravo kakva je sudbina tih njihovih nastavnika, jer obično je ono, tako da kažem, mentalitet kada završim studij i ću u školu predavati, većina njih to razmišlja u tom smjeru, iako historija, studij historije zapravo se obučava da možete raditi u medijima, u novinama, u turizmu, mnogo je mnogo opcija, ali većina vidi kao nastavnici historije i onda vidi kako su situaciji ti nastavnici, naravno da to nije baš poticaj, ali eto, nadati se da će se popraviti.
Bez istorije nema ni budućnosti, tvrde mnogi. A gost podcasta Glasom mladih bio je istoričar Dženan Dautović. I pred kraj, podsjećanje da sve naše podcaste možete slušati na web sajtu Radija Slobodna Evropa i na podcast aplikacijama. Ćao!